Amerikanerne kender Trump, ved hvad han vil, ved hvad han kan, ved at han er kendt skyldig i 34 forbrydelser, ved hvor ekstremt han kan udtrykke sig. Men de afviste alligevel Kamala Harris og demokraterne. Amerikanerne gav Trump hans største sejr til dato med historiske konsekvenser.
I will govern by a simple motto. Promises made, promises kept. We're going to keep our promises.
Jeg vil regere efter et simpelt motto. Løfter afgivet, løfter overholdt. Vi vil holde, hvad vi lover. Intet skal komme i vejen for mine løfter til jer, til folket. Vi vil gøre USA sikkert, stærkt, velstående, magtfuldt og frit igen, sagde Trump i sin sejrstale i Florida efter valget sidste uge. Og bare en uge efter er han i gang med at sætte det hold af loyale medarbejdere, der rykker med ind i hans administration. Kamala Harris og demokraterne havde fejllæst vælgerne i deres alt for korte valgkamp på bare 100 dage. Dagen efter sit nederlag erklærede hun, at hun aldrig vil opgive kampen om fremtiden.
I will never give up the fight for a future where America...
Jeg vil aldrig opgive kampen for en fremtid, hvor amerikanerne kan forfølge deres drømme, ambitioner og aspirationer. Hvor kvinder har friheden til at bestemme over deres egen krop, uden regeringen skal blande sig. Hvis man kan tale om en næsten total kontrol med det amerikanske magtapparat, så har Trump det efter dette valg. Trump er præsident, hans republikanere har flertal i senatet. De har kurs mod et ganske vinkelt, et ganske vist spinkelt flertal i repræsentanternes hus. Og så er det Trumps ideologiske linje, der styrer den amerikanske højesteret. Så Trump kan kontrollere USA's lovgivende, udøvende og lægge den ideologiske linje for den dømmende magt. Han har desuden erfaringer, han ikke havde i 2017, og han vil bruge sin magt. Trump vil overtage magten over det amerikanske justitsministerium. Han vil sende så mange illegale indvandrere ud af landet som muligt. Han har meddelt, at han vil jagte sine amerikanske modstandere. Og demokraterne, de skal begynde forfra, genopdage deres parti, finde tilbage til deres politiske rødder, deres vælgere, arbejderklassen igen. De, der har afvist demokraternes styrkning af woke, hvor bekymringer for arbejderklassen er blevet afløst af bekymring for minoriteter, seksuelle, immigranter, raceminoriteter. Det er verden ifølge Gram. Mit navn er Steffen Gram.
I was born a Democrat, I guess, basically. My parents, my grandparents, I mean.
Jeg blev født demokrat, kan man vel sige. Mine forældre og bedsteforældre er alle demokrater stadigvæk. Men demokraterne forstår ikke mere middelklassen. De har glemt middelklassen. Det er middelklassen, der arbejder hårdt og længe for alting, sagde Jorge Bazan i Texas. Han har været demokrat hele sit liv, men i år stemte han republikansk. Og 19-årig Owen Bowl Butler med rød MAGA-kasket på hovedet sagde sådan her, da DR mødte ham til et republikansk vælgerarrangement ved North Carolina University inden valget. Demokraterne har ikke udrettet noget. Biden har været fraværende, og Trump har vist, at han er den rette mand på posten.
I believe that Donald Trump has appealed to the young man vote, and I believe over the last 3.5 years nothing's been done, and I believe that the absence of Joe Biden and the lack of him presenting himself in a masculine manner and being there for the young vote. And I just believe that Donald J. Trump has proven time and time again that he's the man fit for the job, and he has just been enticing to young men, and I believe that he's proven that he's fit for the job.
Ja, Sara Maria Glanowski, forfatter og journalist med base blandt andet i New York City. Du har dækket USA, for blandt andet The Atlantic, Al Jazeera, Weekendavisen, og så altså også for os her i DR. Sara, hvordan fejllæste demokraterne de amerikanske vælgere?
Jamen, de overhørte jo simpelthen, at de stod og råbte om to fundamentale grundprincipper, altså inflationen og indvandringen, og de lukkede ørerne for, at vælgerne simpelthen gav Biden-regeringen skylden for de høje priser. Og derfor så nyttede det simpelthen ikke noget, at de stod og talte om, hvor godt det går for økonomien på sådan et makroøkonomisk plan, for det kan vælgerne ikke mærke, når de står nede i supermarkedet og putter deres varer i indkøbsvognen. Og derfor så virkede de simpelthen totalt ud af touch med helt almindelige amerikanere. Og så tror jeg også, de undervurderede, hvor upopulær Biden-regeringen simpelthen er. Og at amerikanerne først og fremmest vil have noget andet, de vil have forandring, og derfor så nyttede det ikke noget at gøre det her til en folkeafstemning om Donald Trump, fordi status quo, det var simpelthen det, som man først og fremmest ikke vil have. Man ville have noget andet. Systemet virker ikke for mange amerikanere.
Anna Alling, DR's USA-reporter, bosat i Nashville i Tennessee i sydstaterne. Anne, hvad karakteriserer en Trump-republikaner i dag?
Det er mere broget end som så, og langt mere end, altså, end en amerikaner i en Trump-hat til en Trump-rally. Men sådan sat lidt på spidsen, så vil jeg sige, det er tit stolte amerikanere, som føler sig misforstået og underrepræsenteret af regeringen, ikke mindst de sidste 4 år. De er, som Sarah også siger, altså, de er trætte af inflationen, de er en økonomi, hvor de føler, at de arbejder og arbejder, men ikke rigtig kommer nogen vejen. De er trætte af overfyldte grænser og storbyer, der bliver fyldt med immigranter, der får sociale goder, mens de selv altså skal kæmpe hårdt for at få tingene til at hænge sammen. Og så er de også trætte af altså, demokraternes sådan langsomme diplomati, deres politiske korrekthed, og altså, de, demokrater, der skal tage hensyn til den ydre venstrefløj hele tiden og tale mere om LGBTQ-rettigheder og defundede politiet og sådan nogle ting, end at tage sammen de problemer, som de rigtig føler er problemerne i migration og økonomi. Altså, og mange af dem, altså Trump-republikanere vil jeg sige, de bryder sig egentlig ikke så meget om personen Trump. De vil aldrig nogensinde gå med en Trump-hat, men de er trætte af den ligesom gamle, langsomme Washington-måde at gøre tingene på, og vil hellere have en forretningsmand, som de ligesom føler kan få tingene klaret i en fart.
Thomas Falbe, tidligere USA-korrespondent og nu chefredaktør her i DR Nyheder. Hvordan ser du Trumps Amerika komme til at se ud?
Jeg tror, at vi alle sammen skal spænde sikkerhedshjemlen, for jeg tror, det kommer til at gå stærkt. Trump, han har lært, at de første 4 år, han sad i Det Hvide Hus, at det var faktisk utroligt svært at få sin politik gennemført af alle mulige grunde. Og den her sådan træghed i systemerne og den administrative modstand, det har han tænkt sig at smide en kæmpe stor jernkugle igennem og skabe de her forandringer meget hurtigt, før det rent faktisk kan nå at have en effekt, at amerikanerne kan se, hvad der sker. Det gælder både hjemme, på grænsepolitikken, på skatterne, det gælder internationalt i forhold til NATO, til Ukrainestøtten, til 12-satser rettet mod Kina i første omgang. Alt det der kommer til at gå rigtig stærkt. Og det er nogle ret voldsomme forandringer, som jeg tror, vi kommer til at se relativt hurtigt.
Efter præsidentvalget i 2016 kunne demokraterne bortforklare deres nederlag med et forældet valgsystem, der favoriserede nogle enkelte stater, hvor vælgerne var særligt modtagelige for Trumps løfter. Hillary Clinton fik jo næsten 3 millioner flere stemmer end Trump, sagde demokraterne igen og igen, og følte sig bekræftet, da Joe Biden så slog Trump i 2020. Nu er der ikke flere undskyldninger. De foreløbige data, som vi har fået om valget i sidste uge, peger i samme retninger. Amerikanerne har over en bred kamp forkastet demokraterne til fordel for Trump. Jakob Busk Olsen har set på tallene.
Allerede da de første resultater tikkede ind fra valgstederne i USA, begyndte luften at sive ud af demokraternes valgfest.
At the moment she is underperforming the president of the United States and she has to make up 178,000 votes.
Næsten uanset hvor tv-stationernes værter trykkede på deres store touchskærme, var billedet det samme. Kamala Harris' stemmeandel lå konsekvent lavere end Joe Bidens niveau i 2020. Hele USA var tilsyneladende i gang med at svinge til højre. Noget tyder på, at en af årsagerne til demokraternes nederlag er noget så basalt som fremmøde. Partiets vælgere brugte simpelthen ikke deres stemmeret i samme grad som republikanernes. Men målinger fra valgstederne, exit polls, viser samtidig, at mange vælgere har skiftet side. Exit polls giver et snapshot af, hvordan vælgerne har stemt ved at inddele dem i kasser efter for eksempel køn, alder, uddannelse og etnicitet. Og heller ikke her kan Harris matche Bidens tal fra 2020.
In the last election, Biden won women by a larger margin than Harris won women in this election.
Donald Trumps sejr kan altså ikke forklares med en voldsom fremgang i enkelte vælgergrupper. Der er fremgang over næsten hele linjen. I nogle grupper er bevægelserne for små til at være sikre, men andre springer i øjnene.
Trump made historic gains among Latino voters this election. How historic? Well, exit polls show
40%. I 2016 fik Trump 28% af de amerikanske latinoer stemmer. Nu er han helt oppe på 42%, siger nyhedsbyrået AP's exit poll. I valgkampen satsede republikanerne også på yngre mænd, og her går Trump frem fra 45% til 52% i samme måling. Kvindelige vælgere, der skulle forestille at være Kamala Harris' stærkeste kort, kunne ikke udligne demokratens underskud andre steder. Faktisk siger nogle exit polls, at Trump også har fremgang der.
Wealthy voters, $100,000 or more in income. It was 10 points Republican, now it's 5 points for the Democrats.
Der er en enkelt vælgergruppe, hvor Harris ser ud til at overgå Joe Biden. De rigeste amerikanere. Demokraterne ser det hele taget ud til i stigende grad at være de velhavende og veluddannedes parti, mens arbejderklassen, uanset etnisk herkomst, læner sig stadig mere mod republikanerne. Dermed er årtiers faste forestillinger om vælgeradfærd i USA vendt på hovedet.
He's put together the multi-ethnic working class coalition, and it's a majority of the country.
Vælgernes vandring mod Trump vil givetvis blive kulegravet i de kommende måneder og år, men en forklaring virker oplagt. På valgstederne sagde 45% af amerikanerne i en exit poll, at de har fået det værre under den nuværende regering. Det er den højeste andel, der nogensinde er målt.
Ja, så endte Donald Trump altså med at vinde samtlige 7 svingstater og ser ud til at få over 3,3 millioner flere stemmer end Kamala Harris samlet set. Sarah, Harris og demokraterne tabte massivt. Spørgsmålet er, om de overhovedet kunne have vundet, om ikke økonomien og hele den geopolitiske situation ikke i den grad havde vendt sig mod partiet. Fordi hvis vi tænker på det, så er det jo i virkeligheden også første gang en regering, siddende regering, og her taler jeg om Biden-regering, skulle til et valg. Der taber de jo ofte.
Ja, og især kan man sige, altså vi ser det over hele verden, ikke? Altså med at de steder, hvor inflationen virkelig rammer, der gør vælgerne oprør og fyrer simpelthen de siddende regeringer. Vi har set det i Italien, vi har set det i Storbritannien, vi har set det i Pakistan. Men jeg vil sige, det som har været den helt store fejl her, tror jeg, det var, at demokraterne Joe Biden skulle simpelthen have holdt det her implicite løfte, som mange vælgere i hvert fald følte, han gav, og gået af simpelthen der, eller ikke gået af, men trukket sig som kandidat tilbage helt i starten af 23, så man kunne have haft en rigtig primærvalgkamp, fundet ud af, hvem er den bedste kandidat til det her politiske øjeblik, som jo er markant anderledes end 2020 var. Ja. Så jeg vil sige, at en rigtig stor del af det her hænger dels på Biden, ved at sige, at det bliver en skamplet på hans eftermæle, og så hænger det også på demokraterne, altså hvis de, som rigtig mange jo også har været ude at sige efterfølgende, det er jo nemt at være mandagstræner, men altså som har været
ude... Og det er der mange, der er.
Ja, som jeg har været ude at sige det her med, hvis demokraterne virkelig tog sig selv alvorligt, når de sagde, Donald Trump er en trussel mod demokratiet og alt, hvad USA står for, så kan man ikke stille op med Joe Biden, som vælgerne igen og igen har sagt er for gammel, og som havde utrolig dårlige popularitetsmålinger. Altså han var upopulær, ikke? Altså så må man simpelthen finde den bedste kandidat overhovedet til at gå op mod Donald Trump.
Men så hvorfor holdt man i den grad fast på værdierne blandt demokraterne, når alle andre talte om økonomien og inflationen og den slags?
Jeg tror, det er fordi, at dels så arvede hun jo ligesom hele Bidens kampagneapparat, også hans, altså mange folk i hans kampagne, men også fordi, tror jeg, at vi jo har haft et midtvejsvalg, hvor de ting, som de gik til valg på, rent faktisk viste sig at være en kæmpe succes og en kæmpe, mobilisator, driver for demokraterne, ikke? Altså ved midtvejsvalget, der var abortspørgsmålet jo simpelthen en kæmpe kraft. Vi så det selv i republikanske stater, som Kansas, og i det hele taget så en stat som Michigan, ikke? Altså blev virkelig sådan, fik demokratisk kontrol, blandt andet på grund af abortspørgsmålet. Ja. Men så vi jo også, at de demokratiske kandidater jo slog alle de her Trump-kandidater, altså en Doug Mastriano, en Mehmet Oz, en Carrie Lake, alle de her blev slået ud, og derfor så har man tænkt, okay, Dobbs and democracy, altså demokratiet og så abortspørgsmålet, det stærke emne for os i den her nye politiske virkelighed.
Thomas Falbe, gik Biden for sent?
Ja, det tror jeg ikke, der er nogen tvivl om. Men det er jo også...
Ellers skulle han være blevet.
Jeg tror, Sara har ret i, at den, så havde valgnederlaget måske været endnu større, fordi Bidens popularitet var så utrolig langt ned, at det næsten var umuligt at vinde valg med de odds imod sig. Men det stikker også bare en anelse dybere i min optik end til kandidaten og budskabet. For det er rigtigt, at abortspørgsmålet var en enorm mobiliserende faktor ved midtersvalget i 22. Men hvis vi kigger på de stater, hvor der er blevet afholdt afstemninger omkring abortspørgsmålet den her gang, så er det faktisk gået aborttilhængernes vej alle steder. Ja. Det er kun i Florida, at det ikke er kommet igennem, fordi det kræver 2/3 flertal at få ændret lovgivningen der ved hjælp af en folkeafstemning. Så abortspørgsmålet har sådan set været mobiliserende nok, men kandidaten og demokraternes evne til at kommunikere deres politik har simpelthen været for ringe. Og det at få 3 måneder til at introducere sig som kandidat i USA på næsten et helt blankt stykke papir, for ingen kendte Harris, ingen ved, hvad hun stod på. Ja. Det var helt op til republikanerne at tegne billeder af hende, og med mange sådan demoniserende greb i den værktøjskasse. Det kan man sige, der var næsten alle odds imod demokraterne. Men de har til gengæld også været utrolig ringe til egentlig at høre, hvad det var, folket over meget lang tid har sagt i forhold til, hvad der var vigtigt. De 2 vigtigste indenrigspolitiske emner i forhold til grænsepolitikken og økonomien har de slet ikke adresseret på andet end sådan makroøkonomisk niveau.
Anne Alling, som jeg sagde før, du er i Nashville, du er i Tennessee. Kamala Harris, hun vandt kvinderne, men langt færre, end demokraterne havde forventet. Og så er der folk, der er kommet ud og siger, men altså, hør nu her, venner, I har slet ikke læst det, der foregik, og måden en amerikansk familie fungerer på rigtigt, fordi det er ofte kvinderne, der kører økonomien. Det er kvinderne, der går ud og handler, det er kvinderne, der går i Walmart, eller hvor de nu går hen og køber ind. Og hvis du har spurgt kvinderne om økonomien, hvad vil de så have sagt? Så vil de have sagt, Anne, jamen, jeg har det værre, end jeg havde for 4 år siden. Så har man i den grad også fejllæst hele, altså kvindens rolle?
Jeg tror i hvert fald, at man fra demokraternes side har sat for stor lid til, at de var så forfærdeligt trætte af Trump, at de ikke kunne finde på at stemme på ham igen. Jeg har talt med kvinder gennem valgkampen, som stemte på Trump i 2016. Nogle også gjorde det i 2020, og nu ville de ikke længere. Altså på grund af retssagerne imod ham, på grund af alle skandalerne, hans store mund. Men jeg tror bare, at demokraterne har troet, at den vælgergruppe var større end som så, fordi der er nemlig rigtig mange kvinder, som siger, nej, de kan ikke holde ud og høre på ham. Men så kan man slukke fjernsynet, og det har de gjort for længe siden. De siger, at de føler simpelthen ikke med i nyhederne længere, fordi det er alt for dramatisk, og det er bare folk, der står og skriger af hinanden. De har slukket for det, og så koncentrerer de sig om deres familie, og der er det jo lige præcis det, de kan mærke. Altså, når de skal ned og handle, når de skal betale for børnepasningen, når de skal have benzin på bilen, alle de ting, jamen så fungerer det ikke. Og så tror jeg også, at der oven i det ligesom er kommet sådan en træthed af at være forarvet over Trump. At nu har amerikanerne hørt i snart 10 år på, hvor stor en trussel Trump han er. Fra demokraterne, der gentager det igen og igen og igen. Men når de så ser på, hvordan de har det nu, i forhold til, hvordan de havde det under Trump som præsident, er han så helt så forfærdelig. Og nu har de også haft de her 4 års pause med Trump for præsident. Ja. Så jeg tror ikke, at denne her sådan trussel om, at Trump han vil ødelægge alting, at den var så stærk for kvinderne, som demokraterne de havde regnet med.
Men Anne, hvad er så svaret på, at så mange latina kvinder gik med Trump?
Altså, jeg var i New York i ugen inden valget og talte med 2 kvinder fra den Dominikanske Republik, som havde boet i New York i nogle år. Og noget af det, de sagde, men det var, at og deres mand var der også, og de talte sammen om det, det var, at de stemte faktisk på Joe Biden tilbage i 2020 og sagde, at nu ville de give Joe Biden en chance. De hørte, hvad han sagde, og de var også ligesom trætte af Trump og Trumps retorik. Men siden da, der synes de bare ikke, der var sket noget. Altså tværtimod, så oplevede de, hvordan der kom endnu flere illegale immigranter ind, og hvordan de følte, at illegale immigranter faktisk ødelagde det for sådan nogen som dem. Altså sådan nogen, der kom ind for at arbejde og være en god borger, opføre sig ordentligt og passe sit arbejde. Så kom der illegale immigranter ind, som begik kriminalitet og ødelagde ryddet for dem. Og de kiggede på deres by, synes at der ikke var politibetjente nok, hørte demokraterne, der talte om, at de fundede politiet. Det virkede fuldstændig forrygt for dem, at hvad det skulle hjælpe. Så de stod i en situation nu, hvor at, jo, de kunne godt høre, når Trump han stod i Madison Square Garden med sit slæng og altså, lød meget racistisk i deres måde at tale på. Men på den anden side, hvis de kiggede igen på hverdagen og på at få tingene til at fungere, jamen så hældte de altså mere til Trump, fordi de bare ikke rigtig synes, at Joe Biden havde gjort noget for dem. Og fordi Kamala Harris sagde, at hun ville gøre præcis det samme som Biden, ja, så kunne de ikke se nogen grund til at stemme på hende.
Så lad os huske.
Ja, men det er jo simpelthen fordi Alexandria Ocasio-Cortez, som jo er kongreskvinde meget på den yderste venstrefløj simpelthen i Bronx, har hun stillet op for Bronx, ja. Hun havde en ret interessant diskussion på sin Instagram-profil, hvor hun simpelthen spurgte sine vælgere, mange af dem er jo latinoer, spurgte, hvorfor har I stemt både på mig og på Donald Trump? Altså, fordi for hende at se, var de jo simpelthen diametrale modsætninger. Og det, som mange svarede, var, fordi I begge to repræsenterer arbejderklassen. Og det synes jeg bare, altså det er virkelig interessant, især i forhold til latinoerne, ikke? Altså som hvor mange af dem, de er jo simpelthen fremtidens og nutidens arbejderklasse.
Thomas Falbe, hvis de repræsenterer arbejderklassen begge to, hvad når nu partiet på et eller andet tidspunkt skal finde sig selv igen, finde sine rødder igen, er der så plads overhovedet til kultureliten? Er der så plads til Obama-familien-dynastiet? Er der plads til Clinton-dynastiet? Eller hvor skal partiet gå hen?
Jeg synes i hvert fald, det er interessant at kigge på, om brugen af alle de her Hollywood-celebs og sådan det demokratiske partis eget aristokrati i virkeligheden forstærker et billede af en elite, som er fuldstændig out of touch med almindelige amerikaners levevilkår. Og det er jo den del, der i virkeligheden er rigtig interessant, for jeg synes, at demokraterne på mange måder i virkeligheden har svigtet deres egne idealer, ved at sige, hvem er det, de står for, og sidder som, nu er det Cortez, der ikke rigtig kan forstå, hvorfor at de stemmer på Trump. Men måske er det fordi, at de fra New York har svært ved at se, at når man sådan lever på kanten af lige akkurat har fået fat i en middelklasse tilværelse, så er der altså ikke ret langt hen til afgrunden. Du er 2-3 måneders løn, en sygdomsperiode, et andet fra i virkeligheden at være personlig konkurs, hvor der ikke er noget sikkerhedsnet. Og med en ulighed, som bare er vokset og vokset og vokset gennem årtier i USA, uden at demokraterne i virkeligheden er kommet op med nogle sådan systemiske tiltag til at imødegå den her voksende ulighed, så bliver afstanden til afgrunden kortere og kortere. Og det er jo den frygt, som både kriminaliteten, som illegal indvandrer, som du ved, en styrkelse af alle mulige vogue-idealer, som Hollywood-eliten og kysterne taler om, virker fuldstændig frakoblet den virkelighed, som rigtig mange amerikanere, uanset etnicitet eller køn, befinder sig i. Og derfor er det jo for demokraterne måske nok værd at kigge på, om opgøret i virkeligheden skal stikke langt dybere end kandidaten og lige måden at formulere et budskab på, men om de simpelthen også mangler noget politikudvikling, som for alvor tager fat og adresserer nogle af de her elementer i tilværelsen, som rigtig mange amerikanere reagerer på. Ja.
Og det kommer til at tage tid, det ved vi. Før jeg svinger side til republikanerne og til Trump, så lad mig lige løfte sløret en gang mere for de, der er med her i programmet. Det er Sara Maria Glanowski, forfatter og journalist med base i New York City, har taget en mastergrad i politisk journalistik ved Columbia University og skrevet om USA for både udenlandske og danske medier. Og så udgav du bogen i 2019, Skyggebokser, der tegner et portræt af USA i kamp og forandring. Anne Alling, DR's reporter i Nashville i Tennessee. Du har dækket de seneste præsidentvalg. Før det har du boet i Mellemøsten, du har boet i Europa, og nu er du så altså tilbage og har i de sidste år dækket de amerikanske politiske og sociale forhold. Og så Thomas Falbe, du var i 2005 og 2008 sammen med mig udsendt som USA-korrespondent for DR. Så kom du tilbage til København og blev redaktionschef for blandt andet udlandsredaktionen. I dag er du chefredaktør for DR Nyheder og har det direkte ansvar for DR's dokumentar, indhold og den undersøgende journalistik. Lad os så gå, Anne Alling, til republikanerne. Hvad fortæller Trumps sejr og hans greb om vælgerne om det Amerika, der nu skal spille en ny rolle? Hvilken rolle kommer han til at spille i det amerikanske samfund?
Jamen, han kommer til at være den figur, som amerikanerne håber, altså vil være mere effektiv. Altså, jeg tror, der er en stor efterspørgsel blandt amerikanerne for at man ligesom kan droppe hele det her sådan DC-establishment. Og det er jo noget, som Trump han har gjort lige siden han trådte ind på den politiske scene, når han har talt om, at han vil drain the swamp, og han, altså, han var af med sumpen i DC. Det tror jeg mere og mere, han er lykkedes med nu, hvor at amerikanerne, republikanerne, så tilbage og kigger tilbage på de seneste 4 år med Biden og føler, at tingene er gået i stå. Biden har sagt, at han har fået en hel masse politiske pakker igennem, men amerikanerne, de kan ikke mærke det. De synes ikke, de kan se effekten af Build Back Better-planen og alle de andre store reformpakker, han har fået igennem. Så nu er de klar til en person, som måske ikke lige følger reglerne helt, som man plejer at gøre, og ikke gør, ligesom politikerne normalt gør, men det føler også, der er en stor efterspørgsel for. Altså en, der ligesom, når Trump han siger, at han bare kan tage telefonen og ringe og få tingene fikset, det kan måske lyde grotesk i nogens ører, men i mange amerikanere så også, at okay, så prøver vi det. Nu har hele den normale måde at gøre det på ikke virket, så er vi klar til Trumps sådan mere hårdhåndede forretningsmands måde at gøre det på.
Så er der en form for lettelse blandt dine medborgere nede i Tennessee?
Ja, der er en lettelse og sådan en, okay, nu skifter vi kurs, og så ser vi, om denne her anderledes måde at gøre det på, om det ikke ligesom er vejen frem. Sådan en tro på, at nu skifter vi gear, at det er gået for langsomt med Biden, og det hele er ligesom gået op i forhandlinger ind i kongressen og frem og tilbage, og man kommer ikke rigtig nogen vejen. Nu skifter vi gear til Trump, og han har sagt, at det kommer til at gå hurtigt. Og jeg tror også, at man fra mange republikaners side jo også altså er voldsomt begejstret over, at man har senatet, ser ud til også at få huset. Højesteretten er også i Trumps favør, så man har en forventning om, at nu kan der altså blive trådt hårdt på speederen, og at det føler republikanere hernede, at det er der virkelig, virkelig brug for.
Sarah Klarnowski, republikanerne og Trump gjorde altså også, på trods af, hvad der skete i Madison Square Garden, gjorde også indhug i New York. Hvordan skete det?
Jamen, jeg tror simpelthen, altså New York har fået et kæmpe gok i nøden med pandemien, som byen er simpelthen ikke kommet sig ordentligt over det. Og noget af det, som er på en måde er New York et forstørrelsesglas på mange af de ting, der er sket i USA, fordi altså, New York har altid været voldsomt dyr at bo i. Man har altid ligesom skulle kæmpe for at bo der, ikke? Tiltrækker også altså dem, der virkelig hustler, the best and the brightest og alt det der, ikke? Det er også det, der giver New York en vild energi. Men altså, det man kalder en one bedroom, som vil svare til en lille toværelses lejlighed, altså på Manhattan i dag, koster simpelthen i gennemsnit 34.000 kroner i husleje om måneden. Ja. Det er voldsomt, så det er nogle voldsomme stigninger samtidig med nogle dagligdags prisstigninger. Men samtidig så er livskvaliteten simpelthen faldet voldsomt for folk, fordi man mærker jo også, altså det er jo ikke kun de her grænsestater som Texas og Arizona, der virkelig mærker migrantkrisen. Nej. Det er også storbyerne, ikke? Vi har haft masser af borgmestre ude og råbe vagt i gevær til Biden, ikke? Og man kan virkelig mærke det. Systemet er simpelthen presset. Borgmesteren Eric Adams, som er temmelig skandaleramt lige i øjeblikket, han har været ude at sige simpelthen, at vi bliver nødt til at skære ned på politiet, vi bliver nødt til at skære ned på bibliotekerne, uddannelser osv., fordi det koster os så mange penge at holde de her omkring 200.000 migranter, der er kommet. Og man kan mærke det i gadebilledet. De fylder i gaden, der er flere hjemløse, der er teltlejre, samtidig med, at du også har en opioidkrise, og der lugter af pot overalt, så der er sådan en fornemmelse af, at tingene sejler, at kriminaliteten, skal man jo lige huske på, er faktisk ikke sted i USA.
Den men
er
man
faktisk
har følelsen valget, af det.
Men man har en følelse af utryghed. Altså, det virker ikke trygt. Og så derfor så er det her narrativ, som Trump spinder med kriminalitet og indvandring, hvor der jo ikke er, man kan ikke sige, at der er en sammenhæng, vel? Altså, statistisk set kan man ikke sige det, men det er uhyre effektivt. Og folk vil simpelthen have lov og orden. Vi så det også jo i guvernørvalget.
Og så lov og orden, og det skal komme med Donald Trump.
Det skal komme med Donald Trump.
Thomas Falbe, lad os så prøve at se, hvad vil han så gøre? Hvad er det, han står med? Hvad er det, han skal til at gøre? Hvad skal han bruge sine 4 år til? Som Anne Erling sagde til mig, inden vi gik i luften, det er fuldstændig som et stormvejr efter de første dage, hvor der var fred og ro osv., og så det, Trump har gang i øjeblikket med de udnævnelser, der kommer. Hvordan er det, han gør i dag, anderledes end det, han gjorde i 17?
Altså, hvis vi bare spoler tilbage til november 2016, efter den her meget overraskende Trump-valgsejr, der tror jeg selv insiderne omkring Donald Trump dengang vil sige, at de var ikke rigtig forberedt på, hvad der skulle ske i den her transitionsperiode, altså fra du har vundet valget, til du egentlig blev indsat af de par måneder. Det var meget tumultarisk. måden, det foregik på, og lidt tilfældigt, hvem der blev. Ja. Her der ser vi jo en ekstrem hurtig og en ekstrem vel tilrettelagt plan, der bare bliver udmøntet fra dag til dag. Det gælder alle de her udnævnelser, som nu skal selvfølgelig først godkendes i senatet, ja, lidt senere. Men det gælder jo også udmeldingerne omkring, hvad det er for en politik, der kommer til at føre. Og jeg tror, man skal tage noget af det, som Trump har sagt undervejs i valgkampen. Han har godt nok sagt mange ting, han vil gøre på dag 1.
Rigtig mange.
Det tvivler jeg måske på, at han kan nå, men i løbet af de første måneder, der tror jeg simpelthen rigtig meget, at det her kommer til at blive udmøntet. Vi kommer til at se deportationer i en eller anden
så,
form.
Jamen, så lad os starte med dem, Thomas. Lad os starte med immigrationen og de mellem 11 og 13 millioner illegale indvandrere. Hvem er det, der skal gennemføre det? Hvem er det, han er udnævnt til det? Det er Stephen Miller, som virkelig i hans første periode hørte til de meget rappelige.
Han er blevet vicestabschef og nu chef for politikudvikling i Det Hvide Hus.
Ja.
Helt, helt centralt. Og han er det er den illegale immigration, altså indvandring, som er hans absolut hovedemne, og han er en hardliner.
Hvordan kommer det til at ske så?
Jeg tror, vi vil se bemyndigelsen, det der hedder ICE, altså til at sikre både grænsen og immigrationsimplementering i det amerikanske samfund, vil få nogle flere muskler. Den nye udnævnte chef for ICE har godt nok sagt, at det kommer ikke til at ske ved, at de kommer til at sende sortklædte politibetjente gennem kvartererne for at indsamle illegale indvandrere eller sætte dem i lejre, som der er blevet spekuleret i. Men alene for billedernes effekt, der vil vi se deportationer, som kommer til at ske hurtigt.
De har også sagt, at de vil tage ud på arbejdspladserne. Præcis. Og tjekke folk
tjekke papirer,
i ID osv.
Ja, og det er jo noget, som blandt andet i visse dele af den amerikanske industri og landbrugssektor kan lamme produktionen fuldstændig. Ja.
Det gjorde det under Obama med fødevareindustri. Kød.
Præcis. De store slagterier og andet blev fuldstændig tømt for arbejdskraft i visse steder, som stoppede produktionen. Ja. Og den type effekter tror jeg faktisk, vi vil se, fordi det er jo det, du spillede selv klippet i starten. Hvad det er, jeg siger, det er det, vi kommer til at gøre. Ja. Og det kommer vi til at se. Men der er jo en række praktiske omstændigheder ved den type valgløfter, som kan være en lille smule svære at føre ud i livet, fordi det er så utrolig mange mennesker, det drejer sig om. Og de ved ikke nødvendigvis, hvor de befinder sig. Men at politiindsatsen eller de her myndigheder, som har de beføjelser, kommer til at få mange flere muskler og vil blive meget mere synlige, det tror jeg er uomgængeligt. Og i forhold til Stephen Miller, der var han jo en af de mest kontroversielle politikere i Trumps første periode, var jo, at man tog de illegale, der kom over grænsen med familier, altså familier, og skilte børnene fra forældrene.
Ja.
Og satte dem i hver sin lejr, som faktisk førte til, at der er nogle forældrepar, som aldrig er blevet genforenet med deres børn, fordi man mistede kontrol
over
den dag i dag, for man mistede simpelthen overblik over, hvor de befandt sig. Men det var han reelt set iskold overfor. Ja. Det var noget, det først Biden ændrede og har skabt grundlaget for, at han har fået så meget kritik for at bløde op omkring grænsepolitik. Mm. Det var præcis det der lovtiltag. Men det tror jeg, de vil være helt kold overfor den her gang.
Anne Alling.
Der er også det
lige præcis.
Ja, der er også det interessante ved Stephen Miller, at han er jo, altså som Thomas også siger, han er jo blevet udnævnt som vicestabschef.
Ja.
Og i virkeligheden er det jo egentlig ikke en titel, som man sådan vil have særlig meget fokus på. Det synes sådan lidt langt nede i hierarkiet, men det, der er interessant ved den, er, at den skal ikke godkendes i senatet. Nej. Og der er en forventning om, at også flere, der har været ude at sige, Bolton for eksempel, den tidligere sikkerhedsrådgiver, at han har en forventning om, at Stephen Miller faktisk har en meget, meget, meget større rolle end hans titel, den lige giver udtryk for, at han ligesom skal fungere som en udsendt for Trump, som så skal viske eller nærmest skrige i ørerne på nogle af de mere sådan etablerede, for eksempel Kristi Noem, som skal være Homeland Security Secretary, at hvad hun skal gøre og hvad hun ikke skal gøre. Så Stephen Miller ligesom kommer til at fungere som Trumps højre hånd, der skal prikke til ministerne og sige, hvad de skal og hvad de ikke skal. Ja. Noget jo, som han egentlig har gjort også ved at være taleskriver og i det hele taget været tæt på Trump de sidste snart 10 år.
Og vi kommer til at tale meget mere om indvandring i kommende programmer, det er helt sikkert, fordi vi ved også, at de vil etablere lejre, som nummer to manden, der skal med det gøre Hornum, han siger, nej, det bliver ikke korsetlejre, men det bliver lejre, vi skal nok passe på ikke at skille børn fra deres familier igen. Så må vi se, om det kan lade sig gøre. Saklanovski, et par andre udnævnelser, som jo heller ikke tilsyneladende skal godkendes af kongressen, af senatet, det er Elon Musk og Vivek Ramaswamy, der skal forsøge at stå i spidsen for et nyt organ i den amerikanske administration, der skal rydde op i bureaukratiet. Hvordan forestiller du dig, at det kommer til at se ud med de to som ledere?
Jamen, de er jo blevet, altså, han er jo lidt blevet kaldt Secretary of Cost Cutting, ikke? Altså Elon Musk. Altså, så det, jeg forventer, at de simpelthen, at det her er, hvad skal man sige, billedet på, eller organet for det, som Trump har talt om i 10 år, ikke? Altså drain the swamp. Altså det her med simpelthen at skære fuld, barbere byråkratiet fuldstændig ned, og simpelthen dræne udgifterne til det offentlige i det hele taget. Så jeg forventer, at vi kommer til at se virkelig store føderale nedskæringer og deregulering i det hele taget.
Og afvikling af ministerier som undervisningsministeriet.
Ja. Undervisningsministeriet har jo været noget, som nu har Trump jo taget afstand til den, men det har været meget altså i sine konservative cirkler, de her omkring 100 konservative tænketanke med Heritage Foundation som den største, den her 2025-plan, der har længe været et angreb på uddannelses- eller undervisningsministeriet. Ikke? Så det tror jeg bestemt, vi kommer til at se i andre ministerier også.
Thomas Falbe?
Jeg synes bare, det hører med til fortællingen om det her, som Elon Musk og Ramaswamy nu får ansvaret for, at jeg tror, alle, der har boet i USA, inklusive de tilstedeværende her ja. I studiet, har mødt det amerikanske byråkrati, ja. Som jo virker altså totalt uoverkommeligt, uigennemskueligt, træt, langsomt, en anachronisme i forhold til, hvordan moderne offentlig administration foregår. Så dermed det er ikke sådan, at der ikke er noget, der kan skæres eller spares væk for at få en mere effektiv offentlig service. Og med den enorme statsgæld, USA besidder, samtidig med, at politikerne lover skattelettelser, uanset om det er demokrater eller republikaner, så er det måske også en meget god idé at kigge på, om din offentlige administration også kan skære sådan en lille smule til.
Men
bare
Thomas,
for lige at gøre den pointe færdig.
Ja,
så kan man diskutere måden, man gør det på.
Og hvad det er, man skærer væk, fordi præcis. Det er jo ikke nødvendigvis kun byråkratiet, det er politisk vurderet byråkrati.
Helt klart, men bare for at sige, der er måske også noget at tage fat i omkring den offentlige administration i USA, som godt kan moderniseres, uden at servicen bliver forringet. Men den anden pointe i omkring, hvad det så er, der skal skæres præcis undervisningsministeriet, er meget interessant, fordi hvad er det, de blandt andet står for? Det er jo at prøve at lægge en eller anden form for en minimumstandard for undervisningsniveauet på tværs af de offentlige skoler i USA. Det blev faktisk indført af Carter som en reaktion på, altså, at der var kæmpe områder, især den fattigste del af USA, hvor undervisningsstandarden var så utrolig ringe, så folk gik igennem mange års skolegang uden at kunne læse eller regne eller skrive, altså blev analfabeter på trods af at gå i skole. Men det, der har drevet især den ærkekonservative, og her er vi altså ude i måske endda de sådan yderste fundamentalistiske kristne fløje, som har set sig rigtig sure på undervisningsministeriet. Det er jo blandt andet regler om, at der ikke må være de 10 bud må ikke hænge i skoleklasser, der må ikke undervises i kreationisme, altså det skal være evolutionslæren og ikke den bibelske lærer, som uddanner i biologi osv. Den type elementer vil et fravær af et føderalt undervisningsministerium fuldstændig fjerne.
Ja.
Og så synes jeg også, det er vigtigt altså, at understrege Musks personlige interesse i det her projekt. Altså, det er verdens rigeste mand, som nu skal ind og skære i budgetterne. Og, altså, og han har jo selv offentlige kontrakter med regeringen i forhold til SpaceX. Han har det også i forhold til Starlink. Jeg læste lige NPR nu, at han har doneret flere penge til Trump-kampagnen, end hele den amerikanske olieindustri har. Altså, han har jo virkelig investeret og har store investeringer i regeringen, så for ham er der også en kæmpe personlig interesse i at få fjernet en hel masse af det her red tape, som han jo i den grad i mange år har været, altså har været meget klar omkring, at han synes, der er for meget af for ligesom at få sine projekter til at gå hurtigt nok.
Lad mig gå videre, fordi der er rigtig meget at tale om, og en time er, som sagt, så mange gange meget, 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 meget kort. Sarah, klimaet ud af Paris og afvikling af reguleringer, også både for hele selve klimaet og energi. Men der er jo altså den ting i det, at et er, hvad Washington bestemmer, noget andet er, hvad der ligger ud i delstaterne. Kan beskyttelsen af klimaet fortsætte på trods af Trump, når man kommer ud i delstaterne?
Altså, det vil vi se, ja. Det er helt klart. Altså, helt klart, altså, Trump har jo, han vil jo selvfølgelig drill baby drill og skrue op for oliehanerne, alt det, han er jo også allerede i gang med at skære ned på Miljøstyrelsen. Men Ja, det tror jeg, vi vil se, og vi har jo set sådan en som Californiens guvernør for eksempel ikke være ude. Jeg tror, man vil se de her guvernører, det ser vi allerede faktisk, at de vil ligesom være sådan modstanden eller modrevolutionen. Og der tror jeg helt klart, en delstat som Californien virkelig vil stå op for det her og i gang med at Trump-proofe, som de selv siger, forskellige ting. Og jeg tror også, altså private organisationer, private virksomheder, tror jeg også, man vil se en form for modstandskamp der. Så det er ikke, altså det hele ligger, man skal ikke overvurdere, hvor meget der ligger på føderalt niveau. Der ligger rigtig meget ude på delstatsniveau også.
Thomas Falbe, militæret. Vi ved, at der er generaler, der er dybt bekymrede for, hvad der kan komme til at ske. Vi ved, at der er masser af specialister, eksperter og alle dem, der sidder og tænker lange tanker om demokratiets fremtid osv., og så militærets fremtid, at de er bange, rigtig bange for, at den mest anerkendte institution i USA, nemlig det amerikanske militær, at det den institution vil blive politiseret. Og så læser vi i Wall Street Journal her til morgen, at han er i færd med at nedsætte Warrior Board, altså Trump. Han vil nedsætte et udvalg af pensionerede generaler, der skal vurdere de generaler, der er i aktiv tjeneste, for at se, om de lever op til de krav, man måtte stille. Hvad læser du i det?
Jeg læser det som en direkte forlængelse også af den forsvarsminister, som Trump har peget på her i nat, nemlig Pete Hegseth,
ja.
Som jo blandt andet står for et sådan mange ting, men et meget kraftigt opgør med det, han kalder hele sådan wokismen i det amerikanske forsvar, som blandt andet indeholder hvad skal man sige, modstand mod alle de her mange krav til, at USA skal overholde krigens spilleregler, eller europæerne, der kritiserer amerikanerne for brud på krigens lov osv., men jo også et opgør med kvinders deltagelse i det amerikanske forsvar. Kan de overhovedet være kampsoldater?
Ja.
Han siger, at det svækker det amerikanske evne til at føre krig. Til det her fokus på, at det er, at sorte eller latino eller andre minoriteter bliver undertrykt eller knægtet i det amerikanske forsvar, til LGBT+-personers mulighed for at deltage i forsvaret. Alle de her ting er en del af det opgør, som han står for.
Ja.
Og som måske...
Og som Trump jo også vil.
Præcis. Og som nu har vi jo ikke set, hvordan den politik i givet fald vil blive implementeret og udført, men det ligner jo en grad af et forsøg på en udrensning af alle de her værdier, som han ikke mener hører til. Altså hverken Trump eller den måske kommende forsvarsminister skal være overhovedet repræsenteret i Pentagon, i hele militæret, som er et enormt bureaukrati. Altså, du er chef for mere end 1 million mennesker, ikke? Som du skal administrere. Så den del af det, og det er jo en person, der kommer ind nu uden nogen form for topledererfaring. Aldrig været i nærheden af den type stilling.
Han er newshost,
ja.
Hos Fox.
Ja, weekendvært på deres måde.
Men er tidligere soldat og har været i krig osv.
Men bare en anden sjov, der er flere interessante ting omkring Pete Hegseth her, men en af de ting, han har gjort sig til fortaler for, var et par amerikanske marineinfanterister, som faktisk blev tiltalt i USA for krigsforbrydelser.
Ja.
En soldat, som under en afhøring stak en irakisk fange ihjel. Fangen sad bundet. Han stak ham i halsen og i brystet, og han døde af det. Den samme soldat har nedskudt civile irakere på gaden, som Pete, og har blevet tiltalt ved en amerikansk militærdomstol, ja. Og som Pete Hegseth virkelig gik i bræschen for, også direkte over for Trump, for at få dem frikendt. Og han lykkedes faktisk med at få fjernet den øverste general for lige præcis de her soldater, fordi det var ham, der havde ansvar for at forfølge ham ved en krigsdomstol. Så det vil sige, der får du altså en helt anden type hardliner ind også i militæret.
Hvis han bliver godkendt.
Hvis han bliver godkendt af senatet. Og der er mange interessante ting ved ham, også hvad det er for en politik over for NATO og Ukraine, som han repræsenterer, der han har sagt nogle interessante ting i både de bøger, han har skrevet, og de udtalelser, han har kommet med for ganske nylig om præcis det.
Anna Alling, det her er jo med hensyn til, hvad der foregår i forsvaret, og hvad det er, Trump siger, han vil, og muligvis vil, med det, vi lige har snakket med, det der Warrior Board, og så den nye forsvarsminister. Hvordan ser du, hvordan oplever du, når du, i det daglige, du hører og ser, Trumps forhold til sine fjender, sine modstandere. Var det varme ord i luften, eller hvad var det, når han sagde, at han ville gå efter sine indenrigs, sine amerikanske modstandere? Ser du det komme i det, der ligger på bordet nu?
Altså, hvis vi for eksempel ser på militæret, så er det jo klart, at Trump, han er jo voldsomt uvenner med mange af generalerne. Mark Milley, som har været ude og sige, han sagde i ugerne lige inden valget, at kalde Trump for en fascist. Ja. Mattis, Trumps tidligere forsvarsminister, har været ude og give Mark Milley ret, og det har jo gjort, altså det har gjort Trump voldsomt, voldsomt vred på generalerne, som han jo det hele taget har haft et meget anstrengt forhold til. Så det er jo også meget det handler om, når han går ud og vælger Pete Hegseth til forsvarsminister, som ikke har nogen som helst erfaring, at det er ikke det handler om. Det handler om, at Pete Hegseth vil være meget mere loyal over for Trump, end generalerne har været. Og det er meget, meget klart for Trump, at han vil have dem udryddet. Altså, han har også sagt, at så snart han bliver indsat, så vil han fjerne de generaler, som var i spidsen for tilbagetrækningen fra Afghanistan, som han er meget, meget kritisk over for. Så det er klart, at det vil komme, og det er egentlig også, altså jeg har været ude de seneste i ugerne inden valgkampen også at tale med veteraner fra det amerikanske militær og spørge dem om, altså hvordan de har det med denne her interne strid mellem Trump og generalerne og militæret i det hele taget. Og der har de egentlig sådan en opbakning til Trump, fordi de ser generalerne som politikere. Altså de er ligesom del af ledelsen, de er del af sumpen eller the establishment, eller hvad end Trump nu kalder dem i D.C. Og der ser de egentlig en enighed med Trump om, at de er et problem, og de netop er en del af denne her indre fjende, og at de ikke nødvendigvis ligesom er på Trump og amerikanernes hold. Så det er helt sikkert noget, tror jeg, han vil fortsætte med, og det har også en massiv opbakning blandt hans trofaste støtter.
Så vi må konstatere så, at militæret er ved at blive politiseret, eller måske allerede er politiseret, men bærer en del af skylden af det selv, Anne?
Ja, altså der er i hvert fald, jeg ved ikke om de bærer, det synes jeg er et stort spørgsmål at svare på, men jeg synes i hvert fald, Trump han er lykkedes med at gøre det politisk, og så er der jo også kommet, altså når Mark Milley han har valgt at komme ud med at kritisere sin tidligere chef, altså sin tidligere commander-in-chief så hårdt, og kalde Trump for en fascist, det er jo ikke noget, vi nogensinde har hørt en general gøre før. De plejer ikke at komme ud og blande sig politisk, de holder sig ligesom til deres militære poster, og så adlyder de ellers, hvad commander-in-chief han siger, så det er jo også en helt ny retning, som de har valgt at tage ved at komme ud og være så kritisk over for Trump. De har synes, det er nødvendigt, men det har jo også gjort, at Trump og Trumps støtter har vendt sig imod dem, og vi nu netop har altså så politiseret en situation på samme måde, som vi har med Justitsministeriet, med FBI, altså med så mange af de føderale instanser.
Thomas Falbe, en af de ting, mange lyttere og folk, man møder, spørger til, det er, jamen, hvis vi har en Donald Trump, der nu bliver valgt som præsident, han sætter sig på Justitsministeriet. Han har domme for 34 forbrydelser. Han har retssager, der venter. Han skylder 440 millioner i erstatning til en, han har forulempet. Hvad sker der med de retssager? Hvad sker der med de kendelser, der er afsagt over Donald Trump, når nu han sætter sig ind i Det Hvide Hus?
Det er jo et stort spørgsmål. Vi har aldrig været i en situation som det her før. Skal man huske, der er ingen præcedens, man kan kigge tilbage i og finde svar, eller lede efter svar. Men det bedste bud er jo, at de forsvinder.
Men de kan vel ikke forsvinde ude i delstaterne?
De føderale sager, de forsvinder.
Ja. Det er 6. januar, og det er de hemmelige dokumenter, han
har
med sig ned.
Som han tog med til sit hjem i Florida. Ja. Og det gør de, fordi det er en stående instruks i Justitsministeriet, at en siddende præsident skal ikke hæmmes i sin embedsudførelse, og derfor kan man ikke have sager hængende overhovedet på den måde. Så de kommer til i hvert fald at blive sat på pause, sandsynligvis forsvinder de fuldstændig. Og så er det et spørgsmål, hvad sker der med de sager, som bliver født i New York og i Georgia? Ja. Bliver de gennemført eller ej? Det, jeg har svært ved at se det for mig.
Altså, det har jeg simpelthen. Så længe han er præsident.
Så længe han er præsident. Og der findes greb, hvor du kan tage og sige, dem udsætter. Vi venter simpelthen med at gennemføre retssagerne, indtil han er gået af som præsident igen. Og der kan nu også ske meget på de 4 år. Jeg tror ikke, at vi ser Donald Trump blive retsfuldt dømt yderligere. Det er bedste bud lige nu.
Og så starter han med, inde i sit præsidentembede igen, med en højesteretskendelse for ikke så lang tid siden, der frikender en præsident for handlinger, for straf for handlinger, han begår som den siddende præsident.
Det er jo et meget godt eksempel på, hvad effekten af en konservativ højesteret kan være. Ja. Der er jo mange sådan juridiske analytikere, der har peget på, at hvis den her højesteretsdom havde været gældende, da Watergate udrullede, så var Richard Nixon aldrig nogensinde blevet dømt eller retsforfulgt for noget. Mm. Fordi det har ligget inde i en eller anden fortolkning af hans ret til at udføre sit embede som præsident. Og det vil sige, at Trump har også fået et fripas i forhold til at bruge sin magt i Det Hvide Hus langt ind i Justitsministeriet, som er ellers den adskillelse, der kom som konsekvens af Watergate-skandalen, at man lavede et markant armslængde mellem Det Hvide Hus indflydelse på Justitsministeriets ressortområde, netop for at forhindre, at det blev politiseret, og man kunne bruge den magt, der ligger i det ministerium, til at forfølge politiske modstandere. Det tror jeg, vi kommer til at se et stort opgør med, og det er indrigspolitisk i USA måske en af de vigtigste ting at holde øje med i forhold til at sikre, eller at vurdere, hvorvidt de demokratiske institutioner holder og holder stand under Trumps evne og vilje til at bruge sin magt nu.
Kommer de til at holde de demokratiske institutioner, Sarah?
Det må vi jo se. Altså, der er jo ikke nogen af os, der er spåkoner, men altså, der er jo en forandring i gang. Institutioner er jo også det, man kalder checks and balances. Altså, at du har... at det ikke er politisk, og det ikke er, at institutionerne ikke er besat af loyalister, som er det, Trump er i gang med. Og jeg synes også, en vigtig ting, som vi ikke har berørt, er jo også højesteret, som jo i den grad har en voldsom magt på den lange bane hen over, det er jo årtier, og der har vi et meget konservativt flertal nu, og noget af det, som man jo taler om, er, vil Justice Alito, vil Justice Thomas, som er godt op i 70'erne, vil de trække sig? Ja. Vil Sonia Sotomayor, som har et skræntende helbred, vil hun kunne blive siddende? Altså, det er også nogle voldsomme... En voldsom magt, som vil strække sig over mange årtier og betyde nogle voldsomme omvæltninger af det amerikanske samfund på den lange bane. Så er der hele det her Schedule F også, som vi ikke har talt om, som jo også er den her plan, der ligger...
Vi har kun en time.
Undskyld. 2025-planen, ikke? Men det her med virkelig at skifte bureaukrater og folk, der er ansat neutralt, de her neutrale embedsmænd ud med loyalister, så jeg synes, der er mange ting i gang.
Anna Erling, her i løbet af dagen, der oplever vi senatet, der skal stemme om, hvem der skal være den republikanske leder af senatet. Det er en hemmelig afstemning. Der er tre kandidater. Der er Rick Scott fra Florida, der er Cornyn fra Texas, og så er der Thune fra South Dakota. Hvem vinder? Det vil sige, hvem er mest lojal?
Jeg tror umiddelbart... Ja, yes, lige præcis, hvem er mest lojal, og det tror jeg, at Trump synes, at Rick Scott for Florida, han er. Så jeg tror, det er meget det kommer til at handle om. Altså, vi kan jo se det i alle andre poster, der er blevet besat, at det handler om at være lojal over for Trump. Og selvom at Trump han jo ikke skal stemme i senatet, så har han jo i den grad en finger med i spillet alle vejen, og der vil han helt sikkert også få trykket på så mange knapper som muligt for, at han får den mest loyale senatleder overhovedet.
Thomas Falbe, helt kort.
Ja, lige præcis. Den afstemning er meget interessant som et tegn på, hvad vej senatet, det republikanske flertal, kommer til at bevæge sig. Man kan sige, at senatet har en århundrede lang tradition for at være ret insisterende på at manifestere egen magt. Også op mod en præsident fra et eget parti, når de ligesom har syntes, at han er gået for vidt. Jeg tror, pendulet har svunget den anden vej, at frygten for Trump, ganske enkelt, hvordan han vil overfalde dig, hvis ikke du gør, som han siger, uanset om det er en hemmelig afstemning eller ej, vil få mange til at stemme på Rick Scott. De vil ikke lægge sig ud med en ny præsident med de mange magtbeføjelser, han har med sig og vilje til at gennemføre det nu.
Sarah Glanowski, du har skrevet bog om USA og alt sådan noget, så vil jeg gerne have dit bud på nu, hvordan du forestiller dig mødet i dag, og det er onsdag i dag, kommer til at forløbe i Det Hvide Hus mellem præsident Biden og Donald Trump.
det ved jeg simpelthen ikke. Det kan jeg simpelthen ikke forestille mig, men jeg tror, det bliver... Altså, jeg tror, Trump egentlig vil være rimelig nedtonet. Det er han jo tit, når han er ovenpå. Men jeg må sige, at det her er jo simpelthen Joe Bidens værste mareridt. Ikke? Altså, han har jo stillet op på simpelthen, at det her var the soul of the nation. Det værste, der kunne ske, var, at Donald Trump blev valgt. Jeg tror, han er ekstremt bitter. Altså, han har sagt, at han var den eneste, der kunne slå Donald Trump, og det er virkelig sådan hans største politiske ønske. Så jeg tror, det bliver en meget mærket Joe Biden, og meget følsom Joe Biden, og Ja, bitter og brødtunget Joe Biden, som går ind og møder Donald Trump.
Og som Trump jo ikke ville sige farvel til sidste gang, de skulle have mødt hinanden for 4 år siden. Ja. Det var der, hvor Trump jo ikke, hvor han forlod Det Hvide Hus.
Ja. Selvfølgelig.
Ja. Det var dagens verden ifølge Gram. Tak til mine gæster, Sara Maria Glanowski, Anna Alling og Thomas Falbe. Jakob Husk Olsen og Benjamin Bøllehus var med i redaktionen af dagens program, og det var Torsten Christiansen, der stod for teknikken. Send gerne reaktioner og kommentarer og forslag til nye programmer. Send dem til gram@dr.dk. Og så vil jeg sige, at vi i næste uge, fordi det kan være, at nogen blev mærke i, at vi ikke talte om Trumps Amerika og omverdenen, at det er det, vi vil satse på i næste uge, medmindre noget meget større sker. Så på genhør.